І в нашій студії з'явилася нова гостя. Це Мирослава Гонгадзе. Доброго вечора.
Вітаю.
Мирослава, по-моєму, єдина людина із тих, кого я шукала, хто міг би розповісти про таку неймовірну подію, як відкриття меморіалу Голодомору у Вашингтоні, хто не у Вашингтоні. І це сталося якось так волею судів. І я насправді дуже рада, що ми можемо про це поговорити, глибше розібратися у контекстах. І, напевно, почнімо з такого, що взагалі означає відкриття такого пам'ятника у столиці Сполучених Штатів Америки.
Давайте, напевно, повернемося в історію, взагалі, як цей пам'ятник створювався і чому він сьогодні там стоїть. В 2006 році конгресмен Левін запропонував зробити резолюцію з ініціативи, насправді, української діаспори. І прийняв таку резолюцію, за його авторство була прийнята Конгресом резолюція про встановлення такого пам'ятника. Логічно це було, тому що українська діаспора завжди хотіла відзначити цю трагедію і відзначити її так, щоб американці розуміли, що відбулося в Україні, що це за трагедія, і взагалі все-таки добиватися того, щоб сам Голодомор був визнаний геноцидом. Отже, в 2006 році таку резолюцію прийняли. Я, до речі, робила інтерв'ю, перше інтерв'ю з Левіним якраз після ухвалення цієї резолюції. І відводилося 10 років на те, щоб встановити цей пам'ятник. Дуже довгий період, не було ні грошей, ні реально такої ініціативи, але проводився конкурс тут, в Україні, проводився конкурс на авторський проєкт такого пам'ятника. І в кінці кінців конкурс завершився, і Лариса Денисенко,
Лариса Курилас, Лариса Денисенко, це
Боже,
я
дивлюся на Ларису Денисенко.
Я, до речі, теж задумалась, Лариса Денисенко, моя колега з громадського радіо, дотична до пам'ятника Голодомору в Вашингтоні.
Я не забуваю про це.
Так, точно, супержінка – це не таки вже проста робота, і пам'ятники відкривати, і ефіри вести.
Але насправді пам'ятник дуже цікавий, я нагадаю, що архітекторка Лариса Курилас, власне, його створила, і мені сподобалося, знаєш, як вона про це розповідала, що вона везла ці колоски пшениці. Пам'ятник виглядає дуже дивно це переказувати по радіо, так,
але його треба описати в кожному разі.
Він монументальний, він важить, мені здається, там біля 4 тонн, да, дуже-дуже такий суттєвий і великий, і це снопи пшениці. Власне, колоски як символ того, чого були позбавлені люди, і напис «Голодомор».
Там дуже чіткий напис, але саме цікаве, що ідея цього пам'ятника, тому що я так само перше інтерв'ю з Ларисою робила і знімала, як, ну, сам проект, як вона його задумувала. І насправді колоски ніби спочатку є назовні, а потім вони ніби сходять в невідомість. Тобто вони спочатку ніби є пшениця, а потім вона зникає. Тобто і вони так само на цьому проєкті, на цьому пам'ятнику так зникають. І там дуже чітко сказано, що там в таких-то роках не був геноцид українського народу, в якому загинуло стільки-то приблизно людей. Там теж дуже важко визначити насправді до кінця скільки, але там, здається, на пам'ятнику написано 4.
А під 5 мільйонів там...
Так, це, здається, більш-менш офіційно прийнята цифра.
Ну, принаймні, це цифра, яку погоджена експертами і дослідниками. І, власне, наскільки я розумію, хоча на пам'ятнику написано Голодомор і, відповідно, 32-33 роки, але офіційна назва пам'ятнику, і він так фігурує все. Це Голодомор, геноцид українського
так,
народу.
І, до речі, конгресмен Левін в останній заяві, якраз під час цього встановлення пам'ятника, так і сказав, що в Україні відбувся Голодомор, це геноцид, і треба це визнавати, і з цим треба щось робити.
І ми продовжуємо розмову з Мирославою Гонгадзе, котра очолює Українську службу «Голосу Америки». Ми говоримо про таку величезну важливу подію, як відкриття меморіалу Голодомору у Вашингтоні, у столиці Сполучених Штатів. Ми вже у першій частині нашої розмови згадали перед історією появи цього меморіалу і хотілося б перейти до його сучаснішої рецепції. У сучасних Сполучених Штатах ця подія є важливою? Чи ця подія важлива радше для нас, українців, для української діаспори у Сполучених Штатах?
Ну, якщо чесно, то так, вона важливіша більше для української діаспори, ніж для Сполучених Штатів як таких, але питання визнання таких трагедій геноцидами, це так дуже контроверсійне питання для Сполучених Штатів. І контроверсійне воно в політичному плані. Чому до сих пір, наприклад, Білий Дім так і не, от навіть вони зробили зараз заяву у зв'язку з встановленням пам'ятника, вони все ж таки не назвали Голодомор геноцидом, тому що визнання геноцидом вірмени дуже довго просять і вимагають, щоб знищення вірменського народу турками було визнано геноцидом. І до сих пір це не зроблено через політичні мотиви. Тому Білий Дім боїться визнати інші такі трагедії, то назвати їх геноцидами, тому що це може бути прецедентом для інших. І тому Білий Дім цього до сих пір офіційно не визнає. Хоча Конгрес в декількох резолюціях назвав Голодомор геноцидом.
А ось ця історія з невизнанням з боку США офіційно Голодомору геноцидом, вона також має політичну основу, політичні причини. Якщо так, то тоді які підкилимні невидимі речі там грають?
Це лише прецедент. Це лише питання прецеденту для інших. Тобто це немає такого, тобто, що є дуже якісь там протидія тому, щоб визнавати Голодомор геноцидом. Просто є, бо є застереження щодо створення прецеденту для інших.
Ну, власне, ще в 50-х роках Рафа Лемкін на рівні Організації міжнародних об'єднаних націй намагався, власне, говорити про так само вірмен, так само українців і євреїв. Тобто, відповідно, Холокост, він є Холокостом, а стосовно вірменської трагедії і української, були перестороги саме тому, що потім могли би включитися щонайменш британці. Стосовно різноманітних історій, пов'язаних на території Великобританії і в колоніях, і тут би почалися дійсно прецедент за прецедентом, і я так думаю, що просто не готове світове суспільство визнавати це на такому рівні, на рівні міжнародному і на рівні, припустимо, загальнодержавному. Мирославо, якщо повернутися знову ж таки до пам'ятнику, ви знаєте, от мені цікаво, в нас завжди говорять про те, як обирається місце для пам'ятнику. Це дуже таке банальне питання, але менше з тим, в нас завжди суперечки з цим відбуваються, різноманітні вмикаються корупційні схеми. Пам'ятник побудований біля вокзалу. Пам'ятник побудований на дуже такому показному місці, де, ну, як мінімум, за засвідченнями, скажімо, журналістів, там буде обертатися біля нього дуже багато людей. Це тисячі. От як обиралося це місце, і, власне, от яка процедура дійсно, як це узгоджувалося?
Бо з київської перспективи це, як правило, такий найлегший варіант. Давайте поставимо пам'ятник. І те саме було стосовно події на Майдані, коли замість створення великого меморіалу пам'яті Небесної Сотні Майдану пропонували до 24 серпня 2014 року на Майдані поставити пам'ятник. І, значить, розібратися з цим і закрити це питання.
Ну, тут була дуже проста, чітка процедура. Конгрес визначив, що потрібно, що міська влада Вашингтона надає місця як варіанти для встановлення такого пам'ятнику. Було три, якщо я не помиляюся, чи чотири варіанти. І тоді громада обирала разом з участю українського уряду, обирала, яке місце було б найкраще. Я пам'ятаю цю дискусію з приводу того, яке б місце найкраще було, і обрали саме це місце. Це насправді досить людне місце. Людне, тому що тут з одного боку проходить Massachusetts Avenue, це головна, так би мовити, така головна дорога до вокзалу. Тут такі ірландські паби з іншого боку, і саме тому цей архітектор, до речі, Лариса, придумала дуже цікавий такий варіант, тому що стіна стоїть спиною до цих пабів, щоб закривати, так мовити, гамір пабів, і там же ж будуть великі такі високі дерева стояти. І зроблена така площа обличчям до Massachusetts Avenue. Але саме головне, що це дуже людне місце, і саме з тої точки зору обрали саме це місце. Саме тому, що більше американців могли, там проїжджають всі туристичні автобуси, більшість туристичних автобусів, що люди щоб люди могли зупинятися. Так само придумана була ідея площі. Місце насправді невелике, але через те, що тобто віддали на перевагу тому, щоб більше людей побачило, зробили невеличку площу. Ідеально було б мати велику площу, щоб тут, щоб туди могла збиратися діаспора, тому що навіть коли на час відкриття пам'ятника всі мусили збиратися на площі біля вокзалу, тому що там на біля пам'ятника насправді дуже мало місця. Але все ж таки ідея того, щоб чим більше людей побачили цей пам'ятник, ну так мовити, виграла і віддали перевагу цьому місцю.
До речі, багато людей зібралося, бо я, коли у день відкриття цього меморіалу читала свій Фейсбук, у мене було враження, що половина френд-стрічки, котра взагалі має діла щось з Америкою, того дня опинилася в Вашингтоні на відкритті пам'ятника. І це мене дуже потішило, тому що ну я відчула, що є дуже великий фідбек від публіки української, в тому числі на цю подію.
Ну, ви знаєте, ну американці чи українці американського походження досить довго чекали цієї події. Насправді дуже багато грошей на це збирали, дуже багато зусиль віддали для того, щоб все-таки це реалізувати, цей пам'ятник. Тому люди приїхали зі всіх усюд. Приїхали там, я не знаю, з Чикаго, з Південної Америки, з Канзасу, з Каліфорнії. Автобусами приїхали. Так що там було декілька тисяч людей. І ну, це була важлива подія. Ну, ви знаєте, що і там багато конгресменів виступили, і кандидат в президенти Хіларі Клінтон зробила заяву, і кандидат в президенти Буш зробив заяву. Ну, не особисто, але принаймні зачитали їхні позиції, їхні заяви. Тобто це була така для української діаспори певна політична подія, і це визнали і кандидати в президенти, тому що вони вважали за потрібне зробити своє слово на такій події.
Це означає, що вони ставлять на виборців українського походження у тому числі?
В якійсь мірі так, звичайно.
Мені здається, що просто це означає повагу до громадян власної країни і повагу так само до громадян іншої країни.
І видимість цих громадян, вони також мають бути помітні, їх треба враховувати.
Ну, що стосується Буша, то мені здається, якраз за його президентства почалися офіційне, власне, впровадження цього пам'ятника, який вже встановлений.
Ну, це через те, що в Україні була революція. Не через те, що там був Буш, а через те, що в Україні була революція, і через те, що Америка побачила, що українці стають за свої права і визнають свою історію за те, і через те, що тут був рух за так би мовити, повернення до своїх коренів, повернення до своєї історії, і саме тому американці це визнали. А конгресмен Левін має дуже багато українців в своєму Детройті, в своєму регіоні, і саме тому конгресмен Левін виступив з ініціативою з ініціативою встановлення такого пам'ятника.
Мирославо, ви сказали, що власне кошти на пам'ятник збирали і віддавали і діаспоряни, і українці, які працюють, скажімо, в Сполучених Штатах Америки. В засобах масової інформації поширюються. А відомості стосовно того, що проект профінансований Фірташ?
Значить, насправді в законі, в резолюції, яка була ухвалена, чітко сказано, що пам'ятник встановлюється за кошти українського уряду. Дуже довго цих коштів не було. Їх не могли знайти. І лише коли приїхав до Сполучених Штатів посол Моцик, він, до речі, встановив схожий пам'ятник в Польщі, коли він був послом. Він захопився цією ідеєю і він дуже активно шукав кошти. Звичайно, частина коштів прийшла від діаспори, від українських організацій, від українських кредитівок, але цього не вистачало. Насправді, в ідеалі пам'ятник мав коштувати 7 мільйонів доларів.
І ми продовжуємо нашу розмову із Мирославою Гонгадзе, котра очолює Українську службу Голосу Америки. І ми продовжуємо говорити про появу меморіалу Голодомору у місті Вашингтон. Ми почали говорити до старту технічної паузи про таку фінансову частину цього пам'ятника. Мирослава розповіла, що за умовами резолюції він мав бути встановлений меморіал за кошти українського уряду. Ці кошти тривалий час не могли знайти. І продовжимо цю історію тепер після технічної паузи. Звідки ж кошти знайшлися?
А от, до речі, одна маленька ремарка. Як мені подобається, як українці, де б вони не були і в якій країні би не жили, починають не чекати урядових коштів, а починають збирати гроші.
Ну, мені здається, весь наш волонтерський рух і те, що ми навчилися робити і продовжуємо робити під час і після Євромайдану, це просто на пальцях демонструє.
Це вмонтовано.
Так. Так. Так от, вартість, якщо я не помиляюся, вартість взагалі цього меморіалу мала бути 7 мільйонів доларів. В кінці кінців, я знову ж таки, якщо я не помиляюсь, Лариса мені останній раз жалілася, казала, що в кінці кінців вони здешевили цей пам'ятник, здається, до 2,5 мільйонів доларів. І таки правда, хоча я не бачила фінансових документів, але з того, що я знаю, таки Фірташ давав гроші, і не лише Фірташ, наскільки я розумію, на цей пам'ятник, тому що гроші шукали досить активно. І насправді ще одна умова цієї резолюції була, що пам'ятник має бути встановлений, надається 10 років для встановлення пам'ятника. Після 10 років цю землю забирають. Отже, минулого року, для того, щоб не забрали цю землю, вже пам'ятник почали робити архітектурну документацію, тому що це дуже довгий процес, насправді дуже, дуже велика вартість саме цього проєктної роботи, тому що це саме більше коштів забирає. Встановили камінь, так мовити, заклали камінь, щоб застовбити цю територію, щоб не забрали це місце.
Мирослава, добре, якщо, до речі, мені просто цікаво, якщо в резолюції вказано, що пам'ятник має встановлювати за кошти уряду України, який спосіб, тобто, виходити з ситуації, що пам'ятник, виявляється, встановлений не зовсім за кошти уряду України?
Ви знаєте, я не знаю, як уряд України там пояснював надходження цих коштів. Можливо, вони офіційно і прийшли від уряду України. Я особисто фінансових документів не бачила, тому мені дуже складно коментувати саме цей аспект, ці нюанси.
Це взагалі дуже цікава історія. Всі наші фінансові історії зазвичай надзвичайно цікаві.
Звичайно.
Та, причому на будь-які суми. Тут навіть від відомства нічого не залежить. Там, де починаються гроші, нулики, одинички та інші цікаві цифри, там з'являються якісь цікаві історії.
Ну, знаєш, коли спочатку говориться про 7, потім про 2, тобто це теж класична українська історія. Можливо, це і було і 5 врешті, але так. Ми не знаємо історію.
Я не можу спекулювати, тому
так,
що
це зрозуміло.
Треба знати всю інформацію, щоб можна було про це говорити.
Мирославо, якщо відволіктися від пам'ятника, от, власне, нещодавно можна було в соціальних мережах побачити, як Канадою почали ходити такий транспорт, де, власне, теж говориться про Голодомор. Це просвітницькі автобуси, які мали теж, я так думаю, що вони, я не зовсім достеменно знаю, але мені здається, це теж українська діаспора, власне, хотіла привернути увагу до цієї проблеми. От якщо говорити про Америку в цілому, про історію, котра викладається, славістика, зокрема, так? Чи викладається це на рівні університетів, це питання, чи, власне, поширюється воно як знання на всіх студентів, котрі вивчають славістику?
На жаль, дуже мало. Відверто кажучи, Україну в освітніх колах знають мало. І в університетах, ну, є в Гарварді український інститут, є там декілька професорів, ну, їх можна насправді порахувати на пальцях двох рук, якщо по великому рахунку. І українська тематика викладається досить слабо. В Сполучених Штатах мало студентів знають, що таке Україна, чому, що сталося. Ну, ми можемо це, наприклад, і навіть нас знати. Ми до кінця не знаємо, що насправді з нами відбувається. А там дуже мало, ну, мало, як на мене, бути набагато більше. І створення, відверто кажучи, українських інститутів, як таких, або українських студій в американських університетах, мені здається, мало би бути пріоритетом, зокрема, українського уряду, зовнішньополітичного напрямку роботи українського уряду. Тому що нам треба просувати наші ідеї, нам треба просувати нашу історію, і цього, на жаль, не робиться. Це все робиться за рахунок ентузіастів, лише ентузіастів, насправді.
В таких умовах, коли йдеться про ентузіастів, коли йдеться про відсутність стратегічної урядової політики, очевидно, дуже важливим є запитання, хто є хто є ці споксмен, так, ті люди, які говорять про Україну від імені України, України працюють фактично моторами з промоції, в тому числі і з інформації, з точки зору також інформації, інформування про те, що відбувається в Україні. Хтось люди, наприклад, у Вашингтоні, і я переконана, що також дуже важливі осередки знаходяться і в інших штатах. Наскільки я знаю, в Каліфорнії живе чимало українців. У штаті Вашингтон, де я була у жовтні, виявляється, я цього не знала, є потужна достатньо українська громада, і таких штатів точно більше, ніж два.
Ні, ну є, звичайно, що є величезні групи українців, є Чикаго величезна громада, там взагалі є там два радіо, телебачення, дві журнал, газета, тобто цього достатньо. Але, ну, ви розумієте, воно все рівно губиться, в тому потоці інформаційному, який є в Америці. І цього дуже-дуже-дуже недостатньо для того, щоб насправді проводити нашу політику і робити її, так би мовити, пріоритетом для як і для американського, так і для канадського уряду. Ну, ми бачимо зараз, що двоє українців стали членами канадського уряду.
Українок.
Українок, точно. Це важливо. Ну, але в Канаді це вже традиція. Насправді, в Канаді навіть є декілька парламентарів українців, а в Сполучених Штатах то ще не сталося. Хоча є, наприклад, Марсі Каптур, вона є, ну, польського походження, але вона є з України, народилася, її бабця народилася в Україні, вона є одним з найбільших лобістів України в Конгресі.
Але мені, до речі, з Вашингтону, я перепрошую, що переб'ю, на цю ж тему згадала ще цікавий зі штату Вашингтон досвід лобіювання, зустрічі із такими депутатами нижчих рівнів, коли, грубо кажучи, представники спільноти зустрічаються зі своїм там сенатором чи конгресменом з цифрами на руках. Мовляв, дорогий представник, ось, значить, в цьому селі живе так. Така кількість людей українського походження, в цьому місті от така спільнота, а по штату у нас стільки, і ми, значить, електорат. Ось там, кажуть, вони будуть голосувати там поправку про летальне озброєння для України, так ви про нас подумайте, тому що вибори наближаються. І це лобіювання, воно може бути, ну, от я переконалася і виявила, що воно справді може бути дієве на рівнях понижче з боку індивідуальних виборців.
Ну, ми зараз лише, от я тільки що сказала, от, наприклад, конгресмен Левін, ну, от чому він виступив? Він що думаєте, що просто тому, що він такий хороший і хотів, він розуміє, що в нього є виборець. Він справді турбується цим питанням. Він сам єврей, він розуміє, що сталося з його народом. Він співчуває, але окрім співчуття, є ще дуже таке прагматичне питання його виборців. І у нього величезна кількість. Я декілька разів була в Детройті, виступала на різних форумах у них, і він завжди там був, тому що він завжди з'являється, він намагається бути в контакті зі своїм виборцем. Так само і інші. І таких українці роблять таке лобіювання, і в Вашингтоні дуже часто відбуваються українські дні, де українці ходять до своїх конгресменів і кажуть: ви маєте голосувати так, як ми вам кажемо.
Дякуємо, Мирославо. Отже, якщо ви чуєте український голос бодай якого-небудь американського конгресмена, пам'ятайте. З цього приводу потурбувалися саме ми. Це наші голоси, українців Америки. І дякуємо Мирославі Гонгадзе за те, що ми сьогодні поговорили про відкриття, яке відбулося нещодавно, меморіалу Голодомору в Вашингтоні.